Vítejte u dalšího dílu podcastu. Hosta toho dnešního dílu nemusím ani dlouze představovat. Je Margit Slimáková, která už v našem podcastu jednou byla a po velkém úspěchu dorazila znovu. Vítej, Margit.
Ahoj, Janino, díky za pozvání.
Já děkuji, že jsi dorazila. Pustíme se rovnou k tématu. Tím tématem je hlavně aktuální situace, protože ty už vlastně od počátku, dá se říct celé té pandemie, i v době, kdy všichni byli pro striktní lockdown, pro roušky, social distancing, tak ty jsi byla k některým tímto opatřením skeptická. Jak se vyvíjelo to tvoje vnímání té pandemie? Jak jsi to vnímala třeba na začátku, ještě předtím, než jsme tady měli třeba první případ a jak se to vyvíjelo postupně a jak to vnímáš teď?
Takhle, já bych opravila, že jsem nebyla možná úplně skeptická vůči přesně opatřením, které nastaly, ale jako nelíbil se mi ten způsob, jakým se přistupovalo k tomu problému. Já uznávám a vždy jsem říkala, ano, máme tady koronavir, je problém, pojďme ho řešit, musíme ho řešit, ale pojďme ho řešit s chladnou hlavou. Jako zkusme přemýšlet, analyzovat data, jako nenechme se, nereagujme na nějaké poplašné zprávy, na nějaké obrázky, nějakých rakví z Itálie, jako vyhodnocujme, co se skutečně děje. A já chápu, že úplně na začátku, třeba ještě jako v tom březnu, na počátku března, když byly ty první zprávy z té Itálie, tak to mohlo vypadat jako hodně děsivě a mnohé vlády zareagovaly velmi přísně, velmi striktně, rychle, včetně naší vlády. A tohle, jako bych řekla, nikdo nikomu nevyčítá. Jo? Co mě trošičku na tom vadilo, tak já, a to učím vlastně klienty v běžné poradenské praxi, že když někdo je pod nějakým tlakem, necítí se dobře, je ve stresu, tak má vlastně si udělat nějaký odstup od té situace, nejlépe z ní odejít, položit to pero, ať se projít okolo té budovy, vydýchat se. Protože my, když jsme pod nějakým tlakem, stresem, tak my většinou jako neděláme ta nejrozumnější rozhodnutí. Jo? Často děláme chyby, nepracujeme efektivně. A můžeme si to vlastně, tohle je v maličkým, jako jo, ten jeden jediný člověk, ale můžeme si to přenést i na celou tu situaci těch jednotlivých vlád, vlastně organizací světových odborných, které rozhodovaly. A já jako jsem upozorňovala na tady tento tlak, na tady tenhle stres, na tady tuto hysterii a vlastně chybějící ten odstup a chybějící jako nějaké rozvážné vyhodnocování. A vždycky jsem říkala, je tu problém, pojďme ho řešit, ale řešme ho s chladnou hlavou. To mi chybělo, to jsem kritizovala, snažila jsem se na to upozorňovat. A i když všem, jak už jsem řekla, my nikdo nevyčítáme ty první kroky, OK, bylo to velmi nové, velmi rychle a tak dál, ale podle mě už koncem března, počátkem dubna jsme tady měli jako poměrně dost informací dat, na základě kterých jsme mohli jako trošičku modifikovat i tady to první třeba rozhodnutí. Jo, mohlo být úplně jiné třeba nebo trochu jiné už od počátku, ale dobře, nechme ho, ale mohli bychom ho postupně trošičku posouvat. A to se za mě nedělo. My jsme najeli nějaký směr a plnou parou před tímto směrem a až to zase nějak jako došlo, protože ten směr byl dlouhodobě neudržitelný, jako to se asi zhodneme všichni, tak to bylo takové to odezdí ke zdi, takže jsme zase jako zařadili trošičku jiný směr a teď zase jiný směr. Jo, takový jako ten chaos, nekonzistence, nevysvětlování, chybějící data, to mi obrovsky do dnešního dne vlastně tady chybí, protože my tady děláme jeden zásah za druhým, kolikrát třikrát denně měnící se podmínky. Ale jenom jako to vysvětlení za nima není dostatečné pro mě. Jo. My tady za toho půl roku se mělo nazbírat tolik dat, mně by se líbilo, kdyby každý zásah, co se dělal, každé opatření, a to zase radím každému člověku v jeho osobním životě. Když něco změníte, něco uděláte, dělejte ty zásahy třeba ideálně jednotlivě a vyhodnocujte je. Nemá smysl pokračovat v něčem, co vlastně nemá efekt. Takže za mě by bylo ideální, dneska máme třeba 17. září, 17 dní jsou nasazené roušky. Jak se to ukázalo na těch grafech? Jako jo, jaký vliv to mělo? Pojďme to vyhodnotit v tom reálném životě. To je pro mě důležité.
A když se podíváme na tebe jako na osobu Margit Slimákovou, jak ty jsi vnímala vlastně tu celosvětovou pandemii, tu hrozbu toho viru? Měla jsi strach nebo vlastně už od začátku jsi vlastně věřila svému imunitnímu systému?
Ano. Takhle, jsou tady na světě velmi nebezpečné infekce, které viry, bakterie, které nikdo nechceme poznat. Jako jo, s morem se nikdo nechceme sejít ani s ebolou. Ale tady tento virus není ani ebola, ani more a přece jenom bychom ho měli zařadit zase vidět jako v těch souvislostech. Je to nějaká respirační infekce, která je nová, která je více nakažlivá než běžná třeba chřipka, ale v mnohých zase jiných parametrech můžeme přirovnat třeba i k té chřipce. I když neříkám, že je to chřipka, ale já vždycky těm, kdo toto nesnáší, tak řeknu OK, ale řekněte mi, které jiné onemocnění byste přirovnali, kdybyste to měli, jako je to nová nemoc, kdybyste měli člověku neznámému říct, jako čemu je to nejblíž, tak vlastně pak skončíme u té chřipky asi, i když ty parametry některé jsou jiné. Takže zase já jsem vystudovala v rámci studia farmacie, mám za sebou imunologii, epidemiologii, hygienu, takže mám nějaké znalosti, vím o tom, jak se mikroorganismy, jako jak nejenom, že jsou mikroorganismy okolo nás, ale mikroorganismy jsou v našich tělech. Zásadní není možná jeden mikroorganismus, jeden vir, jedna bakterie. Zásadní je také naše tělo, jak na něj zareaguje. A to je přesně to, co my jsme třeba věděli už od toho konce března, začátku dubna, že tady tato infekce je nebezpečná pro lidi s určitýma nemocema. Ono pro tu běžnou populaci jako nějak moc riskantní není. Jo, ty někteří lidé mohou být přenašeči, samozřejmě logicky, ale neohrožuje na životě, jako jo, nebo zásadně neohrožuje jako většinovou populaci. Ona ohrožuje tu populaci s určitýma metabolickýma stavama. A zase, my víme, jak tyto metabolické stavy řešit. Jo. Takže za mě úplně znovu, na prvním místě chladná hlava, podívat se, kdo je v ohrožení, jaké jsou rizika, chránit tady tyto lidi a vlastně snažit se zlepšovat to metabolické zdraví. Takže za mě strach úplně bych neřekla. Já bych řekla jako respekt. Respekt před tím virem, před tou nemocí zcela jistě ano, ale strach si myslím, že nepomáhá vůbec ničemu.
Vlastně během toho, dá se říct, půl roku se u nás rozvinula velká diskuze a vlastně se polarizovala společnost, co se týče tématu roušky. Jak ty se díváš na roušky? Jaké jsou podle tebe jejich výhody, jejich nevýhody? Je tam nějaký případně risk?
Takhle. Výhody, nevýhody, to je to, co mě možná nejvíce chybělo, protože u každého medicinského zákroku, každého doporučení jsem se jako zdravotník učila, že musíme vyhodnocovat přesně poměr prospěšnost versus rizika. A já mám pocit, že tohle se tady víceméně nedělo, že jako tady vznikla nějaká vlna nadšení. Jako a možná já to i částečně chápu, byli tady lidé, kteří byli skutečně vyděšení jako o tou mediální masáží a naraz se jim dal nějaký nabídl nástroj, který oni mohli něco dělat. Takže se mnoho lidí cítilo, jako jo, že vlastně ono tomu prospěje, že něco bude dělat, zasedlo se k šicím strojům, začali se nosit roušky, jak někdo teď řekl, hadříky v sladěné s trenýrkama. A v podstatě my jsme mysleli, že něco děláme. Jo? Takže z tohohle pohledu to možná některým lidem takto pomohlo, spíš psychicky, že se nějak zapojili do boje s virem. Ale mě tam chybělo ze strany té odborné veřejnosti vlastně to sledování poměr těchto rizika, prospěšnost a nějaké jako objektivnější vyhodnocování prospěšnosti. Protože až do této doby jako ty roušky nebyly jako běžnou součástí jako protivirové ochrany nějaké, jo, že by se doporučovaly v chřipkových epidemiích. Dokonce můžeme najít výroky, jako dneska třeba pana doktora Primuly, jako jo, před pár lety, který jednoznačně říká, že látkové roušky nechrání proti virům, jo, při chřipkách a odborné organizace lékařské jako se takto vyjadřovaly. A teď naraz všichni to otočili a na základě velice krátkých, velice, jako bych řekla, nedostatečných studií jako nějakých prskajících křečků z laboratoře se začalo tvrdit, že teda jako tyto roušky prospěšnost mají. Takže za mě, oni určitě jako nějaké kapénky zachytí. Ale je třeba si uvědomit, že vlastně ta rouška ten vir nezlikviduje, jako jo, on v té kapence na té roušce zůstává a musíme uvažovat, co všechno se s tím děje. Něco jiného, jestliže nosí roušku zdravotníci v nějakých určitých definovaných podmínkách, klimatizovaných prostorách, čisté roušky, které se vyměňují nějakým způsobem, po nějakou omezenou dobu se nosí a něco úplně jiného, po co se po nás chtělo. Po nás se naraz chtělo z ničeho nic, málem ze dne na den se začalo tvrdit, že je jednoznačně prospěšné. A to bylo to, co já jsem teda nejvíc kritizovala, to české nařízení, roušky všichni, všude, pořád, venku. Jo, a to bylo to, co já jsem kritizovala. Jsem ani, jako říkám, ani ne tak proti rouškám, ale proti přesně tady tomuhle, jo, bezhlavému nařizování roušek. Že jsme měli naraz nosit roušky v lese a v autě, když jedeme sami ze sebou. Jo, a to jako mě nedávalo jednoznačně žádný smysl. Naopak tam jsem viděla tu rizikovost, protože my si musíme uvědomit, že plíce jsou jeden z našich eliminačních detoxikačních orgánů. My něco potřebujeme vylučovat, vydechovat, potřebujeme něco vdechovat. Jako, a my naraz nějakým způsobem omezujeme tady tuto funkci. Jo, je to samozřejmě vzduch prochází rouškou, ale je to nějaké omezení, je to nějaký zásah, který nikdy nebyl přirozený. Tady nemáme vyzkoušené, že by lidé 8 hodin v kuse nosili nějaký hadřík a jako jo, sbírali si svůj dech na roušce a potom si ho vdechovali na tou zvlhčenou roušku a tak dál. Takže i dokonce ti první lékaři, jestli si sledovala ty první rozhovory se všema možnýma představitelama státu, zdravotníkama, každý v té době se vyjadřoval, že ta rouška má tak 20-30 minut, poté zvahne a musí se měnit, jo? Že se na ní musí velmi opatrně šahat, že jestliže se s ní takhle nezachází, je infekční materiál, může škodit. Skoro každý z těch představitelů, co byl v médiích, si není šahal opakovaně během těch pár minutových vystoupení. Jo? On to není snadné, není to tak možné jako zachovat to správné nošení. Takže co já jsem kritizovala, bylo české nařízení, všichni všude pořád a venku, to mně přijde jako vyloženě spíš jako riskantní škodící než prospěšné, protože si myslím, že dýchat čerstvý vzduch a být na slunci jako je nezbytné. A potom takové to dlouhodobé nařízení, že ti lidi někteří museli dlouhodobě několik hodin, třeba lidi pracující v Praze, kteří měli v práci nařízené roušky, jezdili dopravou, tak naraz museli 10 hodin denně být v rouškách, protože v dopravě a v práci. A tohle nikdo nikdy nějak jako nevytestoval a za mě to není reálné, to nejsou křečci v laboratoři, jako jo, pár minut. To jsou lidi, jako, kteří s těma rouškama jako je téměř nereálné s nima zacházet jako medicínsky správně. Takže proto jsem to kritizovala. A v té době vlastně s jedním z těch hlavních propagátorů roušek u nás, já jsem měla dlouhý telefonický rozhovor, to tomu vysvětlovala a já jsem mu nabídla, že podpořím nošení roušek vlastně, nebo když dáme dohromady pravidla a doporučení, kdy, kde, pro koho ty roušky smysl mají. Jo, že nejsem proti tomu bezhlavému všeobecnému doporučení, ale že můžeme stanovit a dokážu si představit v takovéto období, v takovéto krizi třeba v nějakých zdravotnických zařízeních nebo v té dopravě, když je to ale za mě třeba městská doprava, asi už nemá moc smysl, že pojete 6 hodin ve vlaku sedět, zase je, jak je reálné to nosit správně. A takhle jsem se nabídla, že to podpořím. V takovémto případě, že a to bylo někdy konec března, ten propagátor to odmítl a stál si za svým bezhlavým a bezvýjimkovou propagací roušek. Takže tady vznikl ten problém a od té doby já se snažím jenom upozorňovat tady na tyhle potíže nebo rozpory vlastně v doporučení roušek a co mě na to možná úplně nejvíc vadí, že my jsme takovým tím prvním nadšením, OK, to pominu, ale dneska my už jako celkem jistě víme, že bezpečná ochrana, ta látková rouška není. Když někdo je v rizikové skupině, skutečně potřebuje ochránit, tak je to spíš riskantní, jako dneska nevím, jestli si zachytila, asi před 2 dněma proběhla médií fotka, kdy bylo nějaké setkání, vyhodnocení babička roku. 500 babiček sedělo vedle sebe, jedna vedle druhé v sále s těma běžnýma nejlevnějšíma látkovýma domácíma rouškama. Tohle za mě jako je děsivé. Tohle je to, že jsme vybudovali to falešné bezpečí, roušky, 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 ty vás ze všeho nejvíc ochrání. Není to pravda. Ze všeho nejvíc ochrání samozřejmě distancování se, dodržování těch odstupů, hygiena rukou, souhlasím. A jestliže někdo je v rizikové skupině, no, musí být v těsnějším kontaktu, má skutečně nějak obavy, delší dobu, tak kvalitní respirátor. A tohle jako jo, si myslím, že ty roušky jako takto mohly vlastně spíš možná v některých případech až ublížit, že nám vnutili tady tohle tvrzení. A mimochodem, když se podíváme na kvalitní studie, ono dneska jde najít všechno možné, tak jsem třeba teď zažila, včera jsem předávala, nebo z COVID zápisky, vlastně facebooková stránka předávala zprávu, kdy Akademie věd České republiky přebírala nějaký příspěvek, vlastně obrázek k rouškám, jak se šíří kapenky. A ten příspěvek vyzněl přesně tak, jak to říkám, jako pozor na to, jako jo, roušky jsou jedním z těch doporučení, ale hlavně social distancing, nějaká hygiena. Ty roušky, ty látkové mají jako nějaký omezený dosah a naopak, jestli se nesprávně používají, anebo volají ten pocit falešného bezpečí, tak je tam riziko. No a ta Akademie věd České republiky to úplně obrátila, tu message, jako dala obrázek a k ní si dala svůj text, že roušky jsou číslo jedna v podstatě.
Já teda bych byla upřímná, tak zpočátku jsem taky podlehla té mediální masáže, měla jsem opravdu obrovský strach. U mě ten strach začal už daleko dříve, než u vlastně většiny populace v České republice, protože my jsme jeli v únoru do Austrálie, kde je velké množství lidí z Číny, takže já už jsem to řešila od té doby a opravdu jsem celou dovolenou prožila ve strachu a když jsem se vrátila do Čech, tak jsem byla ráda, že ta vláda nějak koná a vlastně jsem ty roušky přesně přijala jako nějaký pocit toho bezpečí, snažila jsem se i lidi motivovat k tomu, aby ty roušky nosili, ale potom vlastně v průběhu času jsem nad tím začala trošku pochybovat, nebo nad těmi nařízeními vlády jsem začala pochybovat, když například vyšlo nařízení, že lidé, kteří se jdou projít, tak tu roušku musí mít, ale ty, kteří jedou na kole, tak ne. Jo, a potom následovaly další takováto nelogická opatření a začala jsem o tom přemýšlet, zda tedy to skutečně má smysl, zda je potřeba mít v lese roušku, zda je potřeba opravdu venku, kdekoliv mít roušku a začala jsem k tomu být taky celkem skeptická, což je tedy vlastně i důvod, proč někteří lidé kritizují ten můj současný postoj, protože jsem na začátku roušky propagovala, ale prostě jsem došla k tomu, že někde mohou mít smysl, ano, ale nikde ne. A myslím si, že změna názoru určitě není na škodu. Nicméně častým argumentem u této nemoci je to, že většina lidí teda neví vůbec, že tento virus v sobě má. Mm-hmm. Ale protiargumentem je to, že i asymptomatičtí lidé mohou mít nějaké dlouhodobé negativní následky. Jaký máš na tohle názor? Nebo studovala jsi tuhle problematiku? Máme na to vůbec nějaká data?
Takhle, těch dat aktuálně ke koronaviru máme naprostý nadbytek, ale je pravda, že ta kvalita těch dat je velice, velice různorodá. Jako ono se ve velmi krátké době pod nějakým tlakem, stresem vyprodukovalo obrovské množství nejrůznějších studií. A obávám se, že bude trvat ještě nějaký rok, než my dokonale zanalyzujeme, zopakujeme, co z těch studií má, jakou váhu a vlastně budeme mít nějaké přesné odpovědi. Takže aktuálně, co já se to snažím jako sledovat to téma jako denně, protože je to téma týkající se zdravotní prevence a tohle je teď asi největší naše ohrožení. Takže proto já to téma samozřejmě studuji, sleduji a jak se budeme později bavit, ono to souvisí obrovsky s tím metabolickým zdravím, což je přesně, co já jako dělám. Ale co se týče tady těch dlouhodobých následků, spíš to vypadá, že ty jsou u lidí, kteří jsou skutečně jako ti v tom nejvážnějším stavu, jako jo, ti nejvážnější zasažení, anebo dokonce ti zemřelí, že tam jako při těch pitvách těch zemřelých jako ty důsledky jsou. Jinak jsem zachytila ty informace, a to i od lékařů tady, kteří s těma pacientama jako pracují a mají je. Takže ty následky takto dlouhodobě, takto dramatické běžné nejsou spíš. A musíme si zase říct, že i při chřipce, po prodělané těžce chřipce a podobně a po mnoha jiných infekcích vlastně mohou být dlouhodobé následky. Jo? Že to záleží vždycky na stavu toho člověka a můžeme si říct, OK, dneska my tady máme jednu infekci, ale my k té infekci máme obrovskou mediální masáž a obrovskou vlnu nějaké hysterie, strachu, úzkosti. Jo, a jestli to všechno nezhoršuje vlastně ten konečný stav. Takže nemyslím si, že bychom tady měli jednoznačně už potvrzené a nějak jako kvantifikované, jo? Aby jsme řekli jako takovéto procento těch lidí má takovéto dlouhodobé problémy. To si myslím, že ještě jednoznačně není a spíš jako to vyplývá, že v riziku jsou jako ti těžce postižení pacienti a zase my máme poměrně přesně definované skupiny, kdo je ten rizikový pacient.
Já myslím, že je poměrně krátká doba na to, abychom určovali nějaké dlouhodobé následky, nicméně stejně, jak jsi říkala, tak těch různých hrozeb a onemocnění je tady velké množství. Třeba letos jsem zaregistrovala, že spousta lidí z mého blízkého okolí trpěla velmi, velmi špatným průběhem lymské boreliozy. Tak jsem si říkala, že si nezakážu chodit do lesu, když klíšťata jsou teď všude. Co se týče informací ohledně koronaviru, tak si myslím, že tu běžnou populaci nejvíc asi stresuje to, jak jsou ty informace odlišné. Protože jeden den vidíme odborníka, který celou situaci zlehčuje, druhý den vidíme odborníka, který vlastně pomalu přirovnává toto onemocnění k moru a je velmi těžké si udělat ten svůj názor, ale to hlavně i proto, že se potýkáme s velkým množstvím dezinformací. Jak se díváš na tento problém, na problém cenzury a vlastně dezinformací.
Hmm. Takhle, já bych to možná posunul úplně za mě největší problém jako v tomhle, co se týče pro toho běžného úplně člověka, je to taková ta mediální masáž těch běžných médií, jako jo, které oni sledují, že vlastně ty kamkoliv dojdeš, a my teda televizi už 20 let asi nemáme, ale jako stačíš někam dojdeš a vidíš ty obrazovky, tak se valí takové ty jako čísla, jako jo, ty křivky, ty počty nakažených a nedává se třeba tady tohle datum vůbec do souvislosti, jo. Za mě třeba je zásadní, jako ano, počty jako pozitivně vytestovaný, je to zajímavé, ale ty závisí obrovsky na tom, kolik testujeme třeba. Jo, takže dává do souvislosti, teď testujeme podstatně víc, než jsme testovali na jaře, takže máme větší zásah. Jo, tam těch proměnných je spousta. A není to možná ani tak zásadní, protože my dneska už víme, že ten PCR test vlastně má nějaké falešné pozitivity, negativity a hlavně i ten pozitivně vytestovaný neznamená, že ten člověk je nemocný, anebo neznamená, že jako je infekční. Jo. Takže ono je to takové číslo, jako, kterému chybí souvislosti. Daleko zajímavější jsou úplně jiná čísla. Kdyby se týkalo to jako té České republiky, tak by to bylo možná právě ta obsazenost těch lůžek, protože to je to akutní, co nás jako nejvíc trápí, co musíme uhlídat, ochránit ty zdravotníky, ochránit ty zdravotnická zařízení, aby zdravotnictví fungovalo i pro další. No a co mě z toho vadí, tak je tady tahle jednostranná masáž, jako je koronavirus a ta negativita. Místo toho, já jsem napsala jeden blog, jak by to šlo lépe, že kdyby třeba jenom část času, já jsem napsala polovinu času, která se věnuje dneska koronaviru, se věnovala jako podpoře zdraví. Jo, kdyby nám z těch médií vlastně říkali, pojďte, co máte dělat, abyste se cítili lépe. A to bych já chtěla. Teď jsem zachytila v nějakém rozhovoru doktor Fauci, což je základní lékař, vlastně autor těch opatření ve Spojených státech amerických. Tak někde v rozhovoru jen tak mimo něk řekl, že on užívá vitamin C a D proto, že vlastně podporuje imunitu a ochrání ho před tu infekcí mu pomůžou. Proč na tohle není tisková konference, kde tady tito lékaři řeknou, kde získávat vitamin D, v jakých podobách, jako jo, jak suplementovat nebo jak jíst. Tohle jsou zásadní zprávy, jako motivovat ty lidi, podporovat. Jo. A co se týče nás, který to sledujeme trošičku víc, jsme zdravotníci a podobně, tak já si myslím, že každý z nás už máme vybudovanou nějakou síť lidí, kterým nějakým způsobem důvěřujeme, třeba nějaké analytiky. Lidi, kteří analyzují data, studie, za mě to třeba Ivor Kumis, ale jsou mnozí a mnozí další a spíš se snažím sledovat takovou tu plejádu, jako, jo, jako poslouchat, vnímat, co kdo. A tady v Česku mě třeba obrovsky zajímá, já nevím, pan docent Balík, který jako je praktik, jo, který má ty pacienty, má ty výsledky a mluví o něčem konkrétním, ale říkám, snažím se poslouchat plejádu ze všech stran, jo, ale pro toho běžného člověka mně přijde, že nejzásadnější jsou běžná média, ať už jsou to běžné zprávy, ale pod kterýma furt běží zase dole ty čísla v červeném a ty grafy. A tam si myslím, že je největší problém.
Margit, my jsme se setkali v den, kdy, dá se říct, máme další rekord, a to překonání mety 3000 lidí testovaných pozitivně za den. Co ty si o tom myslíš, o takovém nárůstu?
Takhle vypadá to, že v podstatě máme ve společnosti určitě mnohonásobně víc lidí, kteří jsou pozitivní, mají nějakou koronavirovou infekci, ať už jsou zcela bez příznaků nebo s nějakýma drobnýma. A můžeme se na to dívat nejrůznějšíma způsobama. Já nabídnu možná jako aspoň jeden pozitivní způsob, protože to vypadá, že ve společnosti, že tady to prochází nějak tou společností a prochází to spíš jako přes nebo v té mírnější formě ti lidé nemáme zahlcené ty jednotky intenzivní péče, jako zdaleka nemáme tady obrovské kapacity, máme to relativně v pohodě. A spousta lidí, no většina lidí pořád neví o tom, že tu infekci má. Takže to je za mě pozitivní, že ten vir jenom se potvrzuje, že není až tak nebezpečný pro tu většinovou populaci. Takže a tito lidé, kteří to takhle procházejí, vlastně oni získávají tu imunitu. Oni zajišťují nebo budou zajišťovat jednou tu kolektivní imunitu, protože to je víceméně asi jediné řešení. Jo. My nemůžeme počítat s tím, a to už zase zhruba od toho března víme, ten věd nezmizí. Jako, jo. To jako není řešení. Takže řešení je jako naučit se s ním nějakým způsobem žít. A to můžeme tím, že tady bude vlastně kolektivní imunita. Ta kolektivní imunita znamená, že ti, kteří zejména by byli, nemají s tím problémy, překonají nějak to onemocnění, získají přirozenou imunitu a tím budou chránit ty zranitelné, protože když tady bude, čím více tady bude těch, co to prodělají, budou mít imunitu, tak oni přestanou být přenašeči. Oni pak už nemůže a ten vir se nebude tak snadno šířit. A nebo budeme čekat na očkování a vlastně imunitu získáme očkováním. Ale jo, jako tam je obrovské množství neznámých, jak to dopadne. Takže jestliže se to rozběhlo nějakým způsobem a přes to léto to začíná být taky shoda, že se zdá, že je to méně rizikové, protože máme víc sluníčka, jsme na čerstvém vzduchu, vlastně pohybujeme se více, takže jsme jako víc dokážeme odolávat tomu viru, a když jsme to takhle, jako se to tu rozběhlo a nějak jsme to takto zvládli, takže to je ten dobrý jako jo, pohled, jo, že se to rozbíhá nějak, samozřejmě můžeme se děsit, jestli se to exponenciálně nerozbíhá, že za 3 týdny tady budou zaplněné ty intenzivní lůžka, ale jsou to všechno různé modely, různé počty, jako jo, viděli jsme země, které si to prošly a vidíme, že asi není příliš jako reálné to nějakým způsobem dlouhodobě nepřirozeně jako zastavit, udržet, že nějakým způsobem ten výběr tou společností bude procházet, a když prochází velkou částí bezproblémových, nerizikových lidí, kteří o tom neví, že mají tu nemoc, tak je to fajn. A druhý pohled, který třeba jako mě napadlo dneska, je myslím, že 17. kam máme tady jako 17 dní od počátku září nějaké opatření. Pojďme vyhodnocovat ty opatření. Proč se nám ty opatření neodrážejí? Jako jo, v tom já jsem si představovala, když děláme opatření, když někdo mi tvrdí, že děláme opatření, aby jsme tomu zabránili, tak nám tady máme nějakou křivku a po určitém počtu dní, bavilo se o nějakých 10-14 dnech, musí být vidět vlastně vliv toho opatření na těch křivkách, na těch číslech nějakých. To já bych čekala, tuhle analýzu bych čekala, a mám pocit, že to není, protože že jo, neustále stoupá jako ten výskyt, ale tohle by se mělo analyzovat.
Ty už si tady zde zmínila, že úplně nesouhlasíš s tou vlastně nesystematičností těch opatření naší vlády. Jaká opatření by podle tebe dávala smysl? A jak bys například řešila problém se školami? Protože je zřejmé, že ten obrovský nárůst začal v době, kdy začaly děti chodit do školy.
Takhle, já mám pocit, že začal nárůst už jako koncem srpna. To byl ten poslední srpnový týden, takže právě, že to s těma školama čistě úplně nebylo, že tam jako se podíváme, že to rostlo. Ale co se týče těch opatření, jako na základě toho, co víme o tom viru, nezmizí, musíme se s ním naučit žít, musíme jako nějak ta společnost to zvládat. A víme, kdo jsou ti ohrožení, ty ohrožené skupiny. Jako mě by nejvíc jako se líbilo maximálně zaměření a investování do ochrany tady těchto ohrožených skupin. Což jako je spousta možností. Jo. Jedna z těch možností je zajištění kvalitních ochranných prostředků pro tady tyto lidi. Jo. My jsme měli všechny domovy seniorů, měly být vybaveny jako už v tom březnu, jako ty první, jako s těma zdravotnickýma zařízeníma. A ne jim říct, ušijte si látkové roušky, ale skutečně oni měli mít ty respirátory, anebo ty jednorázové minimálně roušky na to vyměňování, aby jako nenosili tu látkovou celý den a nenosili ji po kapsách a podobně, když už to nemá ten žádný smysl. Takže teploměry, měření teploty, lidé, kteří s nima přichází do styku, kteří se o ní starají, pečují. Jako jo. Tohle měly být ty opatření, plus k tomu pro mě jako maximální posilování toho zdraví. To znamená doporučování i tito lidi, ne, zavřete se doma, schovejte se. Jako to, ano, můžeme zabránit infekci, když se zavřeme v tom sklepě a přežijeme tam rok asi, jako, ale to asi nikdo nechceme. Takže my jsme mohli těmto lidem říct, OK, my vás ochráníme před těma nejrizikovějšíma prostředíma, my vám zajistíme nejenom to, že vám dáme 2 hodiny, kdy můžete do potravin, jo. Což mohlo i fungovat, kdyby to nebylo tak chaoticky, že se to 3x za sebou měnilo a pak už toho byl celo vlastně republikový vtip akorát, jo, a nikdo už nevěděl, co se děje. Ale kdyby se to udělalo smysluplně, pro mě za mě dobrý nápad. Jo, klidně půl dne, jako každý den, jako pro tyto skupiny, ať se klidně ve zdravotnictví, ať mají svoje hodiny. To by všechno šlo. A nebo zajistit jim nákupy, zajistit jim léky, jako jo, pro tyto lidi, a ne říkám pro všechny. Máme tady seniory, kteří jsou v top kondici a jako cítí se fajn a nechtějí se omezovat, a je to dobrý. A máme tady seniory, nebo i třeba mladší, nejenom seniory, kteří mají nějaké rizika větší, nebo se jenom cítí, jako pod tíhou toho stresu, těch úzkostí, se cítí ohrožení, jo, což je jako OK za mě, jo, tam nemusí být ani úplně jako ty objektivní nemoci. Tak ti lidé, kteří to takto cítí, vnímají, těmto jsme měli pomáhat. Jo. Tam se dalo přes města zajistit nákupy, léky, dovozy, jo, aby nemuseli do těch rizikových oblastí, nejrizikantnějších, ale o to víc jim říct, choďte na tu zahradu, choďte do toho parku, jako jo, zkuste se hýbat, jako jo, buďte venku, dýchejte ten vzduch, choďte na to slunce, o tom vitamínu D víme. Takže takhle bych to viděla. Chránit především ty zranitelné, investovat do nich. Jo? Ne, já neříkám, pojďme je izolujme a nenavštěvujme babičky, dědečky. Jo? Můžeme, ale udělejme ten zásadní distanc, když je navštívíme, nebudeme je objímat, jo, nebudeme, a tam ten přenos víru, to se tak nějak zhoduje, on k němu nedojde, když se asi budeme míjet, ale spíš, když jsme v nějaké těsnější blízkosti, třeba do 2 metrů, 10-15 minut a déle, jako jo, takže i to obejmutí možná není takový problém, ale když se budeme bavit, budeme sedět venku na té zahradě, budeme ty 2-3 metry od sebe, jo, jako ta babička může mít ten respirátor nebo mít tu roušku, jako to jsou jako za mě smysluplné opatření. A pro ten zbytek společnosti mně se jako líbilo třeba konkrétně u těch škol jako ten švédský model, který byl teda, přiznávám, nesmírně odvážný, ale co musíme všichni, jako jo, a budeme to vyhodnocovat za nějaký rok. Jako teď už vidíme, že jako teď už jim jako trochu závidíme, čím dál víc všichni. Ale OK, ještě není konečná, budeme to vyhodnocovat, ale co se mi moc líbilo, od počátku, a to si myslím, že uznají všichni, že její hlavní epidemiolog byl vyhodnocoval ty data s tou chladnou hlavou. Byl velmi konzistentní, velmi klidný, vlastně vysvětloval, co se dělá. A to jejich vysvětlení mu dávala logiku. Takže třeba za těma školama, nevím, jestli si to četla, já jsem četla s ním jako hodně rozhovorů, poslouchala, tak on jako dítě strávil s rodičema jako mnoho let v Africe a potom ještě v Africe pracoval v oblasti jako infekce s ebolou. Takže on viděl v té Africe jako ten obrovský význam vzdělávání, jaký má. A on říká, jako vzdělání, když ty děti nebudou vzdělané, jako to je, rozhoduje o jejich zbytku života. Vlastně my potřebujeme udržet vzdělávání dětí jako nějakou jejich komunitu a podobně. A to byl ten důvod, proč on řekl ty základní školy, jak chtěl je udržet. A podařilo se mu to, takže to se mi moc líbilo. A potom jako další věc, kterou on jako vysvětluje za těma opatřeníma, on říká, jako koronavir jako není jednoduchá situace, tohle je komplexní problém, já nemám rád jednoduchá řešení na komplexní problém, jo, dejte si roušky a držíte rozestupy a je to OK. A hlavně ten problém on nezmizí a potřebujeme ho řešit dlouhodobě a my potřebujeme nastavit opatření, která jsou dlouhodobě udržitelná. Jo, protože čím něco nastavíme restriktivnějšího, nepřirozenějšího, něco zastavující život, tak tím je to krátkodobější a ti lidé nejenom, že my jim ubližujeme třeba jako samozřejmě finančně, ekonomicky, ale i sociálně, psychologicky. Jo. My potřebujeme komunikovat, my se potřebujeme stýkat, jako jsme lidé, potřebujeme se dotýkat. Tak čím více to jako takhle přiškrtíme, tím jako dříve ztratíme tu důvěru, tu compliance, tu spolupráci vlastně toho člověka. Jo. A to je přesně, co já taky říkám i třeba u toho redukce, hubnutí, když my nastavíme tomu člověku nějaký režim, který je velmi nepříjemný, on se necítí dobře, neprospívá, jako on to nevydrží. My cokoliv chceme dělat dlouhodobě, aby fungovalo, tak musíme ty podmínky nastavit tak, aby byly trošičku reálné, ať ten člověk jako to zvládá, ať se cítí dobře. A tohle si myslím, že byla ta hlavní chyba jako tady těch velmi přísných restrikcí a plus k tomu tady ještě chaotických a podobně a bez toho vysvětlení. Jako to je další věc, takový ten, jako jestliže chceš, aby se lidé chovali zodpovědně, tak jim musíš dát nějakou důvěru, nějaký respekt. Nemůže se k lidem chovat jako k psovi, jako jo, sedni, lehni a dostan pamlsek občas, jako ti hodím. Jo. To nejde, tohle dlouhodobě také nefunguje. Jako možná v té první chvíli té vyděšenosti. Ale jakmile lidé, jako to nejde dlouhodobě dělat. To by pak lidé nám tady onemocnili z toho strachu. Jako, a měli jsme tady úplně jiné zdravotní problémy. Takže proto se mi ten jako model líbil a můžeme debatovat, jaká chyba se stala. Taky neochránili v prvních chvílích ty zranitelné a tak dál. Ale pořád to nebyly statisíce mrtvých, jak se predikovalo teda. Ale tohle jsou věci, které na nich obrovsky obdivují a které si myslím, že bychom si měli brát příklad.
Když se dívám na argumenty a protiargumenty k tomu švédskému modelu, tak často se dočítám, že lidé ve Švédsku jsou disciplinovaní. Já se teda musím přiznat, že jsem se i ve svém okolí setkala s lidmi, kteří jsou velmi bezohlední, protože zase na druhou stranu si nemyslím, že by se toto onemocnění mělo zlehčovat. A když někdo má respirační onemocnění, tak by neměl courat po venku a po různých zařízeních, ale měl by skutečně zůstat doma. Myslíš si, že s naší morálkou je vůbec tenhle švédský model aplikovatelný u nás?
Takhle, my můžeme, každý model můžeme se inspirovat, nemusíme kopírovat jedna ku jedné, jako jo, takže já neříkám kopírujme všechno, ale pojďme, inspirujme se, poslouchejme jako vysvětlení, tu logiku za těma daty a přeberme něco, to je jedna věc. A druhá, je to přesně, jako já říkám, my musíme dát tu důvěru, jako uvědomme si, co tady bylo za socialismu. Lékař s zdravotník byl ten bůh a ten pacient byl ten, kdo jenom poslouchal. Jo? A my víme, že to není ideál. Ideální model je, když jako ten, kdo něco doporučuje, nařizuje, když jako komunikuje a respektuje toho partnera, jo? A jedná s ním jak s tím dospělým. Jo? Takhle my získáme tu dlouhodobou spolupráci. Takže já jsem vždycky zastánce jako té komunikace a vždycky každému říkám, jako hledejte lékaře, jako kterému důvěřujete, s kterým můžete komunikovat, jo? Který vás je schopný vyslyšet. Protože mně se třeba i nelíbí, a to zase třeba k těm rouškám, takové dneska z té strany jako těch propagátorů roušek, jako tvrzení, to je jenom drobná nepříjemnost, to nemůžete cítit, ale jsou lidé, který to cítí, který to cítí jinak. A když jim někdo říká, že oni to nemůžou cítit, jo, jako, tak on vlastně jim říká, že oni jako, on zná, jako ví, co oni cítí. To je přece nesmysl. My každý cítíme jinak, vnímáme jinak nějaké podněty. A jsou lidé, ať už ze zdravotních důvodů, fyzických, psychických potíží, můžou mít problém s tímto. A mě jako proto takové to jako bezvýjimkové, bych řekla, jako nařízení, nebo takové to dokonce osočování, mě dokonce to moto moje rožka chrání mě, tvoje, tebe, jako přijde takové vlastně vnucující pocit viny, jako jo. Ale tady jsou objektivně lidé, kteří s tím vážné problémy mají. A my tyto lidi, my jim ubližujeme, protože my jim říkáme, že oni jsou sobečtí, myslí na sebe, jo, že se nedokáží překonat, že to přece nic není. A ti lidé něco cítí a my jim tvrdíme, že to necítí. Jako. Takže mě tam chybí právě ta empatie jako v tomhle.
Když se vrátíme k tomu, jaké informace se vyskytují různě na sociálních sítích a na internetu, tak se poslední dobou vlastně cenzurují právě různé příspěvky, zejména ohledně koronaviru. A za tou cenzurou tedy stojí ty sociální sítě, ale vyskytují se zde takzvaný fact checkers, což jsou tedy lidé, kteří, dá se říct, mají patent na pravdu, protože ti za nás rozhodují, co je pravda a co pravda není. Co si myslíš o tomhle? A studovala jsi třeba, kteří lidé takhle ty fakta vlastně za nás rozhodují, zda jsou pravdivé nebo ne?
Přiznávám se, že jako příliš asi jsem se k tomuhle nedostala, jako jo, proto jak říkám, já mám nějaký soubor asi lidí, odborníků, lékařů, které sledují dlouhodobě z hlediska právě výživového, zdravotního a mnozí z nich začali podobně jako já sledovat tady tohle téma a vyjadřují se k němu. Třeba z Globopolu máme jednu úžasnou analytičku dat, jako jo, která jako vydala, rozběhla facebookovou stránku COVID zápisky. Jo, a takovéhle lidi sledují, kterým už důvěřují dlouhodobě. Takže ty možná úplně nové informace a takové nějaké šokující, jako jo, které tady vznikly, že jsem je nesledovala, tudíž jsem ani neviděla, že zmizely a nevím ani, jako, jo, kdo tohle dělá. Takže tam bych jako dál bych to asi nerozebírala, protože to nedokážu vysvětlit. Nedokážu.
Ty už jsi zde zmínila, kde tedy čerpáš informace ty, ale jak se podle tebe v tom má vyznat obyčejný člověk? Zmínila jsi tady zde stránku covidové zápisky?
Obyčejný člověk za mě úplně čistě prakticky. Jestliže nejste jako ten, kdo by potřeboval tu teorii zatím, soustřeďte se na vaše tělo, na vaše zdraví a sledujte informace, které podporují vaše zdraví. Za mě bude daleko přínosnější sledovat skupinu Pečeme si kvasový chleba, než sledovat počty, jo, jako nebo studie o dlouhodobých následcích covidové infekce, které, jak jsme se shodli, jako teď nějaké studie jsou rozporuplné, třeba za rok, dva, tři, deset budeme vědět mnohonásobně víc. Jako. Takže já bych spíš obyčejnému člověku doporučila jako vynechat tahle data, jako když to pro něho není úplně esenciální, najít si spíš někoho, komu jako zase taky důvěřuje, pokračovat ve sledování takovýchto pár lidí a zaměřit se čistě na velmi praktické věci a ještě víc než na to sledování těch věcí bych řekla na to dělání, takže jít na tu zahradu, jako jo, jít si uvařit ten dobrý oběd, jít si vypěstovat pažitku, jít si pohrát s dětma, jít na procházku se psem. To pro vzpěje bez jediného rizika, jo, tam se nedá udělat chyba.
Jaké naděje dáváš ty osobně vakcíně? Měla by podle tebe být povinná?
Vakcína zcela jistě dřív nebo později bude a budou jich asi více. Teď jsem zrovna četla, myslím, že 6 nebo dokonce 9 výrobců různých vakcín se blíží k nějakému konci. Vakcína je víceméně lék a jako každý lék bude mít nějaký přínos, nějaká rizika. Jako a pro mě zase je obrovsky důležité posuzovat vlastně tento poměr. Trošičku problematické za mě je, že ono někdy ty dlouhodobé trvalé nepříznivé následky po očkování se projeví fakt až po nějaké delší době, jo, že to dochází. obecně po očkování zachraňuje životy, jako jo, zcela jistě, ale zcela jistě jsou tam ty nežádoucí účinky, můžou být ty nejvážnější, i když jsou velmi, velmi ojedinělé, ale jako to nepomůže tohle říct jako mamince, která třeba má dítě takhle poškozené. Jo, musíme to brát vážně, nesmíme se tomu úplně vysmívat. Takže hlavní problém v té vakcíně vidím jako ten, jak vlastně se nám podaří vychytat ty nežádoucí účinky nebo vlastně je zdokumentovat, to je problém. Druhý problém, že my nevíme, jak ta vakcína bude dlouhodobě účinná. Jo, vidíme, že třeba chřipkovou vakcínu, což je jiná respirační infekce, zase nejblíž, tak můžeme srovnat, tak musíme jako aplikovat opakovaně. Jo, nevíme, jak opakovaně, kolik to bude všechny stát, jak bude dostupná, jak bude dlouhotrvající vlastně, kdo všichni budou očkovaní. Takže jako jenom se spoléhat na to, že se naočkujeme a do té doby to tu musíme vydržet, mně přijde krátkozraké. Jo? Proto si myslím, že ten smysl, že je tou populací nerizikou, když to projde, že dává daleko nějakou větší logiku, smysl, když se nám to podaří takhle uhlídat a vybudovat i přirozenou imunitu. A co se týče povinnosti, já nejsem zastánce povinné vakcinace. My jsme žili dlouze v Německu a já oceňuji systém, kdy ten zdravotník s tebou musí komunikovat a vlastně individuálně rozhodovat, vysvětlovat. Protože když je něco povinného, tak vlastně ten lékař ti nemusí vůbec nic vysvětlovat a ty nemáš žádné právo o tom jakkoliv přemýšlet, když se to tak veme. Protože ať si myslíš ty, co chceš, lékař, co chce, tak je povinné. On je povinný očkovat, ty jsi povinná poslouchat. Jo, takže já tohle nemám ráda a já si myslím, že to právě vede jenom k takové té nedůvěře. Jo, že tu důvěru nevybudujeme restrikcema a nařízeníma. Důvěru vybudujeme tak, že něco vysvětlujeme, přesvědčíme toho člověka fakty. A já dokonce mám pocit, že občas, když se ty restrikce někdo jako sahá moc k těm restrikcím, tak to dělá, protože není schopen vysvětlit to, co dělá, vlastně to, co po tobě požaduje. Jo, a že to je chyba toho člověka, ne? Tady se jako udělalo, že jsou tady nějací odmítači vakcín, ale jako tady přece ten zdravotník je jeho úkol, aby vysvětlil, proč se to má dělat, a ne aby jako jenom nařizoval a ten člověk jenom poslouchal.
Pokud tedy nebudeme čekat na vakcínu, tak nám zbývá jedině pracovat na našem imunitním systému. Jak se tedy podle tebe co nejlépe připravit na podzim, aby jsme to skutečně ustáli ve zdraví?
Tak já bych řekla, že je to velmi, velmi jednoduché. Je to, co dělám tady 20-30 roků, jako tu zdravotní prevenci propaguji. To jsou zásahy, zákroky, které jsou jenom příznivé, mohou jenom prospět. Je to kvalitní strava, skutečné potraviny, jídla z nich, dostatek pohybu, pobytu venku, na čerstvém vzduchu, s obnaženou kůží vlastně, přirozené mikrobiální prostředí, to znamená ideálně, když máme domácí zvíře, když chodíme čím dál, čím více ven a netrávíme tak moc času vlastně v uzavřených prostorách, když jsme doma, větráme.
Co takové dezinfekce teda na ruce?
No, takhle. A to myslím, že už se bylo i vyjádřeno, že takové to mýdlo je možná úplně nejlepší ze všeho. Jo? Takže jako běžné mytí rukou uznávám, nejsem si úplně jistá tím, že bychom se měli nějakýma jako agresivnějšíma dezinfekčníma prostředkama neustále polévat, jo? Protože ono i na té kůži. My přirozeně si naše tělo vybudovává bariéru přirozenou. Máme na kůži, jo? Ta je nějaká tuková vrstva, nějaká ochrana. My vlastně tou dezinfekcí smíváme. Jo? To je podobně, abych to přirovnala, to všichni víme. Když se narodí dítě, tak byly doby, kdy tady byla taková ta teorie, čím čistější, tím lepší všechno. Takže se děti málem denně myly a dneska už to víme a většina podle mě i pediatrů doporučuje nám to minimálně v tom Německu při narození té dcery hned řekl pediatr, nemýte každý den jako to dítě, jo? Nenarušujte mu tu bariéru, jako mýte ho jednou za 2 dny, někdy za 3 dny, umýte samozřejmě za ouškama, já nevím, genitálie, jo? Obličejček, otřete žínkou, ale neumývejte to dítě, nenarušujte jeho bariéru. Jo? Takže jako my to všechno víme, ono jako je obrovský otazník, já si nedovolím jako říct, jako nedezinfikujte se jako přímo v téhle době, ale jako sama jako jsem zastáncem především mytí rukou, jako hygieny běžné, která tady je, mýdla, které tady je. A když se můžu vrátit ještě k těm opatřením, tak jako vedle tady těchto úplně běžných základních, tak co mně přijde naprosto zásadní v této době, my právě víme, že ohrožení jsou pacienti v určitém metabolickém stavu, jako s takzvaným metabolickým syndromem. A já to tady jako zopakuji, to je vlastně soubor několika potíží příznaku. Je to zejména abdominální obezita, to znamená takové to větší množství tukové tkáně v oblasti břicha. Je vysoce riskantní, protože je to tuk, který podporuje zánětlivost v těle, vznik zánětu. Je to vyšší množství vlastně nějaký nepříznivý lipidový profil, takže vyšší množství třeba triacylglycerolu, LDL cholesterolu, jednoho z frakcí. Vyšší glykémie, Zcela bez pochyby. Vyšší krevní tlak. Jo, z těch nemocí je to právě vysoký krevní tlak, diabetes druhého typu a ta obezita. Tohle jsou potíže, které jednoznačně zhoršují, dneska víme, rizikovost tady té koronavirové infekce. A co je bezva? A já to vždycky vidím jako pozitivně, já to vidím jako šanci, že my teď víme, že my tady tyhle potíže všechny umíme řešit tím naším chováním. Jo? Tam dokonce jsou práce některé, které prokazují, že v průběhu 20 za 21 dnů my dokážeme změnit měřitelně jako metabolické zdraví naše. Můžeme snížit glykemii, můžeme zlepšit lipidový profil, snížit krevní tlak. Jo? To jsou věci, my snížíme krevní tlak jenom, když půjdeme na procházku do lesa. Jo? Tohle je dneska prokázané všechno. Takže my okamžitě můžeme všichni se sebou něco dělat. A v průběhu relativně jako pár týdnů můžeme zásadně ovlivnit vlastně rizikovost toho viru pro naše tělo. Takže za mě je to úplně úžasná zpráva nakonec. Jo. Já jsem tady tohle tady roky doporučovala pro prevenci nemocí, vlastně těch chronických nemocí. A teď to samé platí i pro prevenci tady té infekce, což mě přijde naprosto zásadně a úžasné.
Mně to přijde právě hrozně zajímavé, protože my víme, jaké jsou tedy ty rizikové skupiny, že do toho právě spadají lidé, přesně jak jsi zmínila, kteří mají třeba cukrovku, vysoký tlak, velkou nadváhu. A místo, aby jsme tedy řešili to, jak snížit počty těchto vlastně nemocných lidí, jak tedy zmiňoval Honza Vojáček v předchozím podcastu, tak ten říkal, že to je epidemie strachu a epidemie nemocných lidí, protože skutečně nejhorší průběh mají právě lidé s těmito různými onemocněními. A mě vlastně hrozně šokovalo, když jsem pod jedním příspěvkem u Dominika Ferryho napsala, že bychom se měli snažit hlavně posilovat tu naši imunitu a neschovávat se jenom za roušku, ale pracovat i na sobě. Tak jsem si tam vyslechla, že si mám dát cukr, protože je to dobré na mozek. Mimochodem od Fact Checkera pro Demagog.cz. Nebo jsem si vyslechla, že se mám radši vrátit za plotnu. A vlastně mě hrozně šokovalo to, že tihle lidé, kteří jsou tak velký zastánci roušek, tak si myslí, že je nějaká kontroverzní informace to, že bychom hlavně měli posilovat imunitu a snažit se žít zdravě. Mně to dává naprostou logiku, protože když budu žít zdravě, tak mám menší šanci, že bude u mě nějaký těžší průběh
čehokoliv.
Takže to mě teda docela šokovalo, že v dnešní době je důležitější nosit roušku, než pracovat na svém zdraví. Ty jsi i sdílela to vtipné video od JP, který tam nosí roušku vlastně a řeší tím úplně všechny problémy světa, tak to mě rozesmálo. Nicméně to je to, co mě vlastně děsí, že ti lidé dneska mají tu falešný pocit bezpečí, když nosí roušku, ale potom jdou do KFC a dají si tam smažené stripsy.
Ne, to naprosto ani nesouhlasím a něco podobného jsem vlastně zažila, že jsem napsala přesně tak, že rouška nezajistí zdraví. Jako, a já na tom trvám. Jo? To zdraví vám zajistí to vaše chování. Ta rouška může mít nějakou omezenou ochranu, v některých situacích může prospívat, jako dejme tomu, i když není to zdaleka dokonalá jako ochrana. A jsou za mě důležitější věci, jako třeba právě ta distanc od těch lidí v těch riskantních prostředích.
Jeden tedy argument, za který si byla vlastně kritizovaná, je to, že kvůli rouškám máme méně vitamínu D, ale to bylo období, kdy vlastně slunce je v takovém úhlu, že ten vitamín D stejně příliš nezískáme. My přes podzim a zimu bude opravdu pro nás obtížné získat vitamín D. Seš pro třeba suplementaci, protože nedávno vyšla i studie zabývající se vitamínem D v souvislosti s covidem. Jak jsi říkala, tak doktor Fauci sám suplementuje vitamin D a dokonce i gram vitamínu C, což si byla taky za to, nebo možná ne ty, ale někdo jiný, kdo toto navrhuje, tak byl kritizován za to, že takové množství vitamínu C je zbytečné, vyčuráme ho. Tak jak je to tedy s tím vitaminem D podle tebe?
Já jenom rovnou řeknu, že vlastně tady tyhle doporučení já jsem předávala v březnu. To jde všechno dohledat. Jo? Já jsem nezměnila názor, jako dá se říct, jako velmi konzistentně pořád doporučuji to též. A co se týče toho vitaminu D na jaře, jak jsem byla kritizovaná, samozřejmě je to omezený příjem, ale za mě má smysl každý centimetr té kůže, každá trocha. A když už jsme u toho, tak ono jako usmát se do toho slunce, jako jo, vystavit tu tvář my i tím, že ji vystavíme, a i kdybychom získávali vitamin C, tak jako budujeme vlastně tu ochranu ta kůže, že si zvyká na to slunce a že se nespálíme třeba jako jo později, takže ono to obrovský význam na to jaro za mě má. A ta suplementace. V normálních situacích já zpravidla říkám, jestliže chcete nějak významně suplementovat vitamin D, máte podezření, že ho máte deficit, já bych první investovala do vyšetření a zjistila, jak velký je ten deficit. Jo, jestli potřebujete jenom trošku přidat v zimě, nebo fakt nějaký závažný deficit, rychle vyšší suplementaci dořešit.
To jenom, když ti do toho skočím, tak jenom chci zmínit, že tohle si lékař úplně z toho nebude rád, když si lidé požádají o změření vitamínu D, protože je to poměrně drahý test, stojí asi 1900 korun, takže jako samoplátci si ho určitě udělejte.
Já bych investovala přesně tak. Jo, jako vím lékaře, kteří ho dělají, asi jsou nějaké odůvodněné případy, ale já bych byla proto investovat do toho. Ale je pravda, že teď jsme v takové trošku zrychlené době, my už víme, že ten deficit, ty pacienti, kteří mají deficit vitaminu D, tak jsou jako v daleko větším riziku. To ta studie, jako celkem slušná studie s kontrolou, prokázala a stojí to za to. Takže v tomto případě, jestliže někdo se cítí ohrožený, jako je v té rizikovější skupině, tak bych řekla i jako i asi z toho testování ten podzim, jako s tou suplementací vitaminu D, jako dejte se na to, vyzkoušejte. Zase lidi, jako jsou já, že jsem denně byla venku, jako poměrně dost, jako nejsem riziková, možná věkově pomalu za chvíli, jo, ale ne, jako zdravotně v žádném případě ne, tak jako to nevidím, jako třeba pro sebe, že bych něco takového suplementovala, jo, ale ty lidi, kteří jako tohle cítí a vnímají, tak chápu teď v průběhu toho podzimu, že asi to nějaký smysl dává, zejména pak které ještě v zimě.
Co se týče suplementace dalších doplňků, tak doporučuješ třeba suplementovat nějaké jiné vitamíny, minerály?
Tak to Dčko, Cčko, jak ten pan doktor Fouči, tam se asi shodneme. A mám pocit, že největší shoda byla na zinku, a to ještě spíš v takové zajímavé podobě v těch cucacích zinků. V cucacím zinku, možná právě kvůli tomu krku, jako u tohoto problému. Jo? Jako to jsou asi, mám pocit, ty hlavní věci, na kterých byla shoda. Pak je tam celá řada jako opatření, doporučení, které jsou s otazníkama. Mně třeba se líbí i nějaké, doporučuji nějaké olejíčky, aroma olejíčky, jako jo, různé citrusové, jako silice a podobně do prostoru, jako jo, do místností třeba, kde máme, já nevím, kadeřnictví, kanceláře, jo, když je tam více lidí, tak mi to dává taky nějaký smysl, přece jenom při nějakých respiračních infekcích může tady toto něco mít.
Já chci jenom zmínit, že teď se nebavíme konkrétně o koronaviru a celkovém posilování.
Přesně tak. No, takže jinak já jsem zastánce jako spíš cílené, jako suplementace, kde je deficit, tam ho jo, dodávat, anebo na základě jako toho zdravotního stavu nebo životního stylu toho člověka, takže když tam bude vegetarián, vegan, určitě budu uvažovat o B12C. Jo, když tam bude někdo, kdo nikdy nejí ryby, budu zvažovat omega-3 mastné kyseliny, ale je to jako individuální. Tady jako teď v této době bych jako asi jenom řešila teď to Dčko, Cčko jako základ.
Když se tedy posuneme dál od koronaviru, protože spousta lidí určitě už o něm slyšela dost, chci si dát pauzu, tak ty nedoporučuješ tedy žádné konkrétní diety, nicméně základem má být to opravdové jídlo. Jak to ale zvládat s dětmi, když třeba musí jít ve škole, ve školce, anebo u babiček, které to tu filozofii opravdového jídla vyloženě nepodporují?
Takhle, možná takový nadhledové doporučení, já vždycky říkám, dělejte to nejlepší, co můžete, ale netrapte se nad tím, co nemůžete. Jako jo, každý máme nějaké hranice, co jsme schopni ovlivnit a můžeme. Zpravidla z nás nemá šanci měnit školy nebo vyřešit ze dne na den výživu ve škole. Jo? Nějaké dlouhodobě řešení je tady třeba program Státního zdravotního ústavu Zdravá školní jídelna, který jako moc doporučuji a je dobré požádat tu školu, ať vstoupí do toho programu, oni pomůže vařit jako v rámci současné legislativy nejlépe, jako co to je možné. Takže tohle doporučuji, když to nejde řešit ze školou, zkusit zřizovatele a tak dále, ale to je otázka pár týdnů, nějakého měsíce. Jo. Takže v tom okamžitém efektu doma dělat to nejlepší, netrápit se tím, co nejde. To samé obdobně babičky, je to dlouhodobá záležitost. Jo. Ideál stav je, když ti partneři se dohodnou a ještě než mají děti, si to vyříkají s těma babičkama, sousedama a známýma. Když se to nepodaří, nezbývá buď jako teda, že to vynechají a budou to řešit víc doma, anebo postupně zase, já vždycky říkám, řešit to s chladnou hlavou v klidu, hlavně ne před dětma, jako jo, když jo, babička naloží jako to jídlo a tam to trhá dítěti jako od úst, to jako určitě nemá smysl ještě se mezi tím pohádat s tím partnerem, protože to každý vnímáte jinak. Takže vyřešit to s tím partnerem a v klidu, když tam ty děti nejsou, obejít tady ty babičky, dědečky, sousedy, říct jim, že to, ten zdravotní stav dítěte je vaše zodpovědnost, vy s ním budete, když se něco bude dít, vysvětlit ty pro běžné argumenty, co jsou, co já jsem zachytila, tak my jsme to taky jedli a nic se nám nestalo. Není to pravda ani jedna z těchto věcí. Nikdy v historii se tady takto běžně nejedly a nebyly dostupné levné, nezdravé potraviny, byli jsme s nima tak obklopení, takže to je takový jako nějaká vzpomínka velmi nepřesná. A za druhé, nic se nestalo, taky není pravda, jsme jeden z nejnezdravějších národů na světě, co se týče vlastně těch nemocí, jo, každý druhý dospělý má minimálně jedno chronické onemocnění. Většina seniorů užívá ne jeden, ale hned několik léků, takže není pravda, jako oni si to jenom neuvědomí, jo, dát to do souvislosti tady to jejich tvrzení a zkusit takhle společně a potom pomoci jim, protože oni to často dělají proto jenom, že neumí to lépe. Jo, oni, jako pro ně to byla ta vzácnost, jednou za čas, a oni to chtějí teď čím víc, jak si můžou, oni si to můžou dovolit, protože je to levné, dopřát těm dětem. Takže spíš jako je inspirovat, pomoci, upéct jim, přihlásit je na kurz pečení chleba, nebo rozumíte, donést jim ty věci, jako ukázat, že ty děti mají rádi maliny borůvky, proč by jim nekoupili maliny borůvky, nebo nenazbírali s nima. Jo, já si myslím, že jako je spousta možností a chce to spíš zase takhle jako nějak spolupracovat.
Mně tedy přijde zajímavé právě to vnímání opravdového a neopravdového jídla, dá se říct, protože vidím to třeba u své sestry mladší, která mi už asi rok pomáhá s podnikáním a začala se i stravovat cukr-free víceméně. A teď, když jsme byli spolu v Chorvatsku v supermarketu, tak já jsem tam scháněla něco k svačině a bylo to pro mě opravdu extrémně těžké tam něco najít, to byl nějaký malý supermarket v malém městě. A ona byla zděšená, že tam neprodávají žádné jídlo, protože to opravdu všechno byly různé umělotiny, vysoce průmyslově zpracované potraviny. A i moje sestra, která byla zvyklá jíst v různých fast foodech dříve a tak dále, tak vlastně viděla, jak je v dnešní době, jaké vlastně potraviny jsou považované za jídlo. Já když se zpětně podívám na různá složení, tak nemůžu uvěřit tomu, že jsem něco takového mohla vůbec strčit do pusy. Takže problém je vnímání toho,